Бишкекте таңгы саат 7 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 6 ноябрь, жекшемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы программасын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы берүүбүздүн кыскача мазмуну: аялзат берүүсүнүн бүгүнкү уктуруусунда тигүү тармагындагы кыз келиндердин укуктары жана күнүмдүк турмушу тууралуу сөз болот. Жан дүйнө рубрикасынан төкмө акын Амантай Кутманалиевдин чыгармачылыгы тууралуу угасыз. Ал эми адам жана базар түрмөгүндө көмүр гендерди өздөштүрүү, жабдуу мүмкүнчүлүктөрү, көйгөйлөрү тууралуу айтып беребиз. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстандын көмүргө болгон жылдык керектөөсү 2,200,000 тоннаны түзөт. Анын ичинен Бишкектеги жылуулук борборуна 1,000,000 тоннага жакын көмүр керектелет. Бишкек жылуулук борборунун жарымын ички ген ишканалары толтурса, калганы Казакстандан импортталат. Кыргызстандагы кара алтындын запасы болжол менен 3 миллиард тоннадан ашык экени айтылууда. Бирок өлкөдө көмүр кени көп болгону менен башкаруунун начардыгынан бул тармактагы абал жакшы эмес. Көмүр кендерин казуу иштеринде көпчүлүк учурда ар кандай чуулгандуу жаңжалдар менен коштолуп келет. Азаттыктын бүгүнкү адам жана базар түрмөгүндө көмүр кендерин өздөштүрүү, жабдуу мүмкүнчүлүктөрү, көйгөйлөрү тууралуу сөз кылабыз. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Өлкөдөгү малдын баасы турукташпаганы айрыкча Теңиртоолуктарды жүдөттү. Мал менен киндиктеш наарындыктардын эмгеги акыркы 2 жылдан бери акталбай калды. Базардагы малдын баасы семирген убакта көтөрмөк тургай, арзандоонун үстүндө. Үйлөнүн негизги каражат булагын мал сатып толтурган тоолуктардын абалын кабарчыбыз Мирлан Кадыров даярдаган баяндануу алды.
Ат баш айылынын тургуну Кутайберген Султанкулов ат башынын бул жолку мал базарына музолу уюн 3-чү ирет жетелеп келип олтурат. Эркек музоосу менен саан уюн кошуп 55,000 сомго сатайын деп ойлогону менен ал арман арзыбаган баага сураган. Ага ыраазы болбогон Кудайберген жок дегенде 40,000 сом болсо деп зарыгып турат.
Мындай уйлар мурун 55-60 болчу. Азыр карасы канча түшүп атат. Биз шаарга барсак, шаардан келет дагы шаардыктар алат. Биз ушул малды оорекини мен торпок кезинен бери бакып чоңойтком.
Кудайберген уюн бүгүн да саталган жок. Эми ал кийинки базарга кайра жетилип келмей болду. Базардын жүрүшү бүгүнкүдөй болсо, ал арма менен биртке соодалашып эле сураган баасына карматайын дейт. Антпесе кайра-кайра эле базарга алып келе берсе, бир жагынан жол киресе, экинчи жагынан каражат маселеси кыстап турат. Деги эле малды базарга жетилип келгенге чейин аны багуу, чоңойтуп өстүрүү бир топ убараны жаратат. Сырттан караган кишиге малчынын мээнети аздай сезилгени менен анын түйшүгү түмөн.
Мен малым чакан эле. 30'dan aşık koyum, bir uyum, anan bir jılkım var. Эми мындай байкап келгенде, ушул быйыл эле мына малга 400'дөй бо чөп жыйнадым. Чөпкө эле мына быйыл 15,000 сомдон ашык акчабыз кетти. Бул чөптү чаптырыш үчүн эле жалгыз торпогум бар болчу, ошо ал торпокту да саттым да. Аларга эми мына жакында кышка мына аларга жем алыш керек дегендей алга эле көптөгөн акча кетет. Бир кой үчүн, ар бир кой үчүн 35 сомдон алат малчыларыбыз дагы. Кыскасы бир малчылардын түйшүгү көп эле, анан башка кирешебиз деле жок. Эми эптеп септеп ушул малыбыз менен эле жан багып келатабыз. Айла жок.
Ат башылык Рысбек санап берген чыгым анын колундагы малын багыш үчүн гана. Ал эми анын үй бүлөсүнүн чыгымы, тамак аш, кийим кечек сыяктуу керектөөлөрдү Рысбекке окшогон айылдыктардын дээрлик бардыгы эле малдан түшкөн кирешеге алары бышык. Малдын баасынын кескин төмөндөп кетиши эттин сыртка экспортолбой жаткандыгында бажы бириптигине өлкөбүз даярдыгы жок эле мүчөө болуп сырттагы продукция тоскоолдуксуз Кыргызстанга келип ал эми биздики чыга албай жатат деп атка минерлер өкмөттү сындаган учурлар бир топ эле болгон. Ал эми өкмөттүн наарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов малдын баасы жакында көтөрүлөт деп айылдыктарды сооротуп келе жаткандыгына 2 жылдан ашты.
Биз этти сатыш үчүн азыр 2 чоң проект дайындап атабыз. Бирөөнү ат башта, бирөөнү болсо коч корго дайындап атабыз. Эми нарынга дагы 3-чү проект дайындап атат. Ошол ат башыга нарынга коч корго курулуучу этти кайра иштетүүчү ишканалар бул жана орус кыргыз фондусунан каржыланыш керек. Бирок тилекке каршы ошол жерде кичине баягы убактылуу задержка болуп атат, себеби документтерди толукташ керек, ал жерде комиссия отурат. Бирок бул маселе буюрса чечилет болуш керек чукулда. Бул буюрса чечилсе, анда бизге ошол нарынга, ат башыга, кочкорго ушул иштетүүчү ишкана курабыз. Ошол баягы эл аралык стандарттолот, анан биз экспорттоого мүмкүнчүлүк болот да.
Өкмөттүн өкүлү мындай убадалары менен мактанганы менен эмнегедир бул көңүл жубатаарлык иштерге күбөбөлү тоолуктар үчүн кечең деп жатат. Малды азык катарынан да үй бүлөнүн негизги каражат булагы катары колдонушкан айылдыктар эмнеси болсо дагы эмгеги сакталып, малдын баасы көтөрүлсө болду деп күтүп олтургандар көп. Былтыркы жылга салыштырмалуу малдын баасы чоң бодомалдар 10-15 миң сомго, ал эми майда жандыктар 3-4 миң сомго арзан сатылып жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апталык адам жана базар экономикалык түрмөгүн тыңдап жатасыздар. Бул чыгарылышта мал базарындагы олку-солку абалды кеп кылуудабыз. Нарынга салыштырмалуу токмоктогу базарда малдын баасы бирде ылдый, бирде көтөрүлгөнү менен сооданын ыргагы жакшы эле. Бирок мындан 2-3 жыл мурункудай казакстандык ишкерлер бодомал сатып алуусун токтоткон. Коңшулар Кыргызстандагы эпизотикалык абалды жүйө кылып, эт жана эт азыктарын киргизбей калган. Андан бери төрт түлүктүн баасы төмөндөгөндүн үстүндө. Ал эми Бишкектеги чакан базарларда малдын баасы анча түшпөдү. Бирок мындай базарларда жалаң ортомчулар отурары же бордолгон мал сатылары белгилүү. Ошондой эле мал арзан дегени менен эттин баасы ылдыйлаган жок.
Базарда мал арзан, бирок азыр ош базарда эттер кымбат. Чилек алып ошол бойдон турат. Мурунку бааны эч ошол бойдон сактап турат. Анын эмне себептен экенин билбейм мен.
Ортомчулар алабы жанындай?
Булар эми ортомчулар да, буларчы. Булар берден сатылат, анын үстүнө коюп сатат.
Шаар тургуну Аптыкалы сыяктуу эт базарда наалган алармандар арбын. Кой, уй, жылкынын этинин баасы бирдей эле. Килосу 300 сомдон. Көп жылдардан бери эт сатып иштеген Дилмурат баалардын түшпөгөндүгүн мындайча түшүндүрдү.
300 болуп атабы ошондой эттилерин? Кандай анан мал арзан деп атпайбы элдерчи?
Мал арзан. Мисалы чарба, уйлар, арыгыраактарчы арзан эле. Эмне дегенде, мисалы ал арзан болгондо да өтпөй турат. Семиз мал кымбат эле, мына ат корумдагыларчы. Койлор, уйлар, ат корумдагылар, базарга ат корумдагылар келет да. Семиз семиртилген алар кымбат, ошон үчүн эт кымбат. Элдер түшүнбөйт да, мисалы арык малчы арзан. Жана базарда сатылгандар арзан, өтпөй турат. Семиз мал өтө эле атат, кымбат. Ошондой айырмасы элдер түшүнбөй эле.
Дилмуратка окшогон бул жактагы сатармандарды ири базарлардан арзан мал алып, семиртип кайра саткандар эт менен камсыз кылышат.
Түрүү базарлардан кыдырып койдум, эчкинин, текенин, кочкордун, козунун этин алып, козуларды алып, аны союп ош базарына өткөрөмүн. Андан сырткары ош базарында жер жер региондордон алып келген эттерди кабыл аламын.
Чабандардан мал алып, ош базарында союп саткан бакыт эттин баасын ортомчулар көтөрөт дегенге кошулбайт. Бордолгон мал ар убакта өтүмдүү жана баа болорун айтат. Алып сатардын пикиринде чабандар малды рыноктун шарттарына тууралап сатканды үйрөнүшү керек.
Биринчиден эт базардагы малдын баасы арзан деле болуп атат. Базарда эттин баасы деле былтыркы салыштырмалуу арзан эле болуп атат. Ош базарына барсаң койду 200 сомдон аласың, койдун этинин баасын. Уйдун этинин, уйдун этин оптовый баада алам десең 200 сомдон аласың. Жылкынын этин алам десең 180-200 сомдон аласың оптовый баасы. Анан малдардын ичинде сатылышы баасы өйдө болот беле деген сурооң болсо, анткени алар деген местосун кымбат берет туруп сатканга базардын ээлери. Анан налог системасы келет, налог төлөп эле деп. Анан ал жердеги жумушчулардар этиңди чаап берип тияк бияк кылган, аларга акча төлөйсүң, ошентип эттин баасы кичине көтөрүлүп кетет.
Деген менен ишкерлер өлкөдө мал эт азыгы рыногу башаламан экенин айтып келишет. Акыркы учурда чабан баккан төрт түйлүгүнүн үзүрүн көрбөй калды. Бул тармактагы базар ушундай кете турган болсо, жакынкы жылдары мал чарбачылыгынын абалы кризиске кептилет.
Биздин жеке айылдагы ишкерлер өзүнүн продукциясын сата албай жатат мал түрүндө. Мисалы үчүн баасы эттин баасы. тигилердин короткон каражаты менен туура дал келбей атат да. Ошондуктан булар айла жоктон өзүнө кетирип жанагы убытка чыгарып булар арзан сатып атат. Ортодо бизде Кыргызстанда рынокта көбүнчө иштегендер бул жана ортомчулар көп иштеп атышат да. Ошолор булар сатуу процессин ушулар жүргүзүп атат ортомчулар. Ошол немени ортомчулар булар туура стандарттарды сактабай атат, эрежелерин колдонбой атышат, малдын сапаты жагынан, алардын классность жагынан, сорт жагынан аларга баары бир. Ошондуктан булар сорттобой, малга туура талап койбой, малды алып атышат, ошондуктан арзан баада.
Дейт эт менен иштеген Торо компаниясынын жетекчисинин орун басары Адин Жумаделов. Кыргызстан айыл чарба, анын ичинен мал чарбасында мыкты өндүрүүчү болууга толук мүмкүнчүлүгү чоң деп канчалык мактанбайлы. Бул тармакта маселеси арбын. Жумаделов эт рыногун иретке келтирүүнүн мындай жолун сунуштайт.
Бул маселелерди чечсе болот, ушундай биздин ишканалар уюшулса, ушундай ишканалар атайын торговый биржаларды, торговый площадкаларды уюшулганда ортомчулар өзүнөн өзү эле жоголот. Экинчиден торговый биржаларда алар юридикалык мекемелер болуп эсептелет. Юридикалык мекеме болгондон кийин буларга атайын стандарттар бар, алар колдонушка зарыл болот. Себеп контролдун астында тургандыктан бул жеке ишкерлерге, мал өндүрүүчү ишкерлерге жана мал сатып эт сатып алуучу ишкерлерге атайын талаптарды коймок. Ошондуктан бирде ветеринария жагынан бир топ мыйзамдар иштебей атат, потому что бирде айла жоктуктан бул неорганизованный рынокко туура инструмент табыш кыйын болуп атат.
Кыргыз өкмөтү эт рыногунун келечегин Евразия экономикалык биримдигинен көрөт. Бирок ал үчүн биримдиктин шарттарына туура келген эт азыктарынын лабораториялык кагазы керек экени айтылып эле келет. Тийиштүү лабораториялар курулуп жатат деп айтылганы менен качан ишке кирерин эч ким билбейт. Айыл чарба министрлигинин өкүлү Асылбек Жумабеков мал базарындагы арзандоо утурумдук көрүнүш экенин айтат.
Бул күзүндө баягы элдин баары жайлоодон мал түшүп атпайбы? Жайлоодон мал түшүп анан баягы керектүүсүн алып калып, керек эмесин баягы өзүн багышына багышынан жарашасын алып калып алганы сатып атат да, ошого себептен мал арзандап атат да.
Кыргызстан жылына 200 миң тоннанын тегерегинде эт өндүрөт. Ал эми жылдык керектөөсү 300 миң тонна болот. Керектөөнүн калганы сырттан келген тоок эти менен толтурулат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апталык адам жана базар экономикалык түрмөгүн уктуңуз. Бул чыгарылышта мал базарындагы олку-солку абалды кеп кылдык. Берүүнү даярдаган Бишкектен Токтосун Шамбетов.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Тигүү тармагы кыргыз экономикасынын маанилүү бөлүгү. Расмий эмес маалыматтардан өлкөдө 200 миңден ашык адам жеңил өнөр жай тармагында иштеп, анын 90% кыз келиндер түзөт. Өкүнүчтүүсү бул сандын 10% гана расмий иштесе, калгандары көмүскө иш алып барууга канааттанып келет. Бирок өмүрүн тигүү тармагына арнагандар жашы өткөндө пенсия жана башка жөлөк пул албай калуу коркунучу бар. Аялзат берүүсүнүн бүгүнкү уктуруусунда тигүү тармагындагы кыз келиндердин укуктары жана күнүмдүк турмушу тууралуу сөз болот. Берүүнү Самат Жумакадыров даярдады.
Кыргызстанда тикмечилерде суроо талап башка жумушта жок. Ар кайсы жарнама, көчө кагаздары, радио түйүндөрдө ар дайым тикмечи издеген жарнамалар тынымсыз жаңырып турат. Андыктан иштин көзүн билген тикмечиге жумуш табуу жакпай калса, башка тигүү цехине кетип калуу көнүмүш адатка айланган. Тикмечиге суроо талаптын көптүгүнөн жогорку окуу жайда да дизайнерлик кесипке тапшыруучулардын саны өсүп, муну байкаган университеттер дагы контракттын баасын 20 000 сомдон 40 000 сомго чейин көтөрүп салышкан. Бирок тигүү цехтерге диплом же сертификатка суроо талап жок. Тиккенди билсең, ошол күнү жумушка алынып иштей баштайсың. Андыктан тез арада тикмечи болууну каалагандар үчүн жеке окуу борборлорунун дагы күнү тууду. Мындай окуу курстар бир жуманын ичинде эле кыздарга тиккенди үйрөтүп, керек болсо жумушка чейин орноштуруп беришет. Каарманыбыз Айзат Айдаркулованын тигүү курсуна келгенине 3 күн болду. Дагы 2-3 күндөн кийин окууну аяктап, тигүү цехте иштеп калуу алдында турат.
Бул жерде көңүлүмө туура келген үчүн ушул жерге келип тандап алдым. Көп жерлерди көрдүм. Бул жерде эсе моңой методикалар менен аябай бат үйрөнөбүз. Мен тиккенде, бычканды баарын үйрөнөйүн деп келдим. Ушул тигип, колуман келишинче бычып тигип өзүм көз алдымча иштеп кетейин деген ойдомун.
Мындай окуу курстарды аңдып турган цехтин ээлери да бар. Айтор кыздарды окуусун бүтө электе эле өздөрүнө жумуш калып кетип калышат. Окуу борборунун мугалими Любовь Кротова бир гана Кыргызстанда эмес, Орусиядан бери жумуш берүүчүлөр анын окуу борборуна келээрин айтты.
Да, приезжают из России, предлагают нашим девочкам там работать, показывают фотографии, показывают вот на этих.
Орусиядан жумуш берүүчүлөр тикмеч издеп келишет. Кыздарга сүрөттөрүн көрсөтүп, иштөө шарты менен тааныштырат. Айлык майынанындагы ушул жерден такташып алат. Башында биздин кыздарды Орусияга алып кетип жатса коркуп жүрдүк. Бирок азыркыга чейин ал жакка кеткен кыздарыбыз бизге келип, рахматын гана айтып турушат.
Валятся чаще всего, как они там хорошо зарабатывают.
Тажрыйбалуу тикмечи бүтүндөй бир үй бүлөнү багалат. Өзүн Гүлнура деп тааныштырган тикмечинин эки студент баласы бар. Күйөөсү жок. Тикмекчилик кесипти 10 жылдан бери аркалап келет. Ушул жумуштун аркасы менен эки студентке 80 миң сом контракт төлөп жатат.
10 күндө бир эс алабыз да. Ошондо 10 күндө 12 миң, 13 миң, 14 миңдей ар кандай да. Кээде андан да көп болуп калат, ар кандай да. Балдарым студент, контракт төлөймүн, экөөнө тең 40 миңден 80 миң контракт да.
Бүтүсү сыяна.
За проезд төлөйм, балдарыма керек да. Пересадка болот.
Кызым юридический академияда окуйт, улум национальныйда окуйт да. Улум экинчи курста, кызым үчүнчү курста.
Дагы бир тикмечи Айпери окуу жайда окуп, цехте иштегенге дагы жетишип жатат. Ал учурда экинчи курста окуганы менен тикмечиликте 8-нчи класста эле өздөштүрүп, ошондон бери иштеп келаткан экен.
Канча жылдан бери кичинекей кезиңен бери эле? Канча жылдан бери? 4 жылдан бери тебесиң. Ошону быйыл канчанчы курсуң?
2-нчи курсум.
А сен окуп жүргөндө эле тикчи келесиң да. Бүгүнкүндө кандай окуу жайыңа башкан турганыңа цехтен тапкан тыйының жетип атабы?
Ооба, жакшы эле жетет.
Жалаң өзүң үйдөгүлөрдөн тыйын сурабайсың?
Жок, наоборот, үйдөгүлөргө жардам беребиз.
Жогорудагы эки каарман тең жумуш берүүчү менен эч кандай келишим түзбөй эле иштеп келишет. Кыргызстанда расмий эмес сандар боюнча 2500 тигүү цехи бар болсо, анда 200 миңден ашуун кыз келиндер иштеп келет. Булардын 10% гана жумуш келишимин түзүп расмий иштеп жатса, калгандары документ менен иштебөөнү каалабайт. Тикмечи Айда Ташбаева анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Немеге пенсияга карата болгондо өзү баянабыздан кесип алып төрт сосонко. Бирок ошолордун баары эле сосонко кеткен жок. Аны карап төгүлбөгөндөн кийин төккөнгө деле чын айтканда ниет жок.
Өзүңүздөр мындай эле иштей бересиздер.
Мамлекеттик салык кызматынын бөлүм башчысы Муратбек Жамакеевдин билдиришинче, ар бир тикмечи мыйзам боюнча ыктыярдуу патент үчүн айына 390 сом төлөшү абзел. Бул талап ар бир тикмечиге тиешелүү болгону менен ал үчүн цехтин ээси жоопту.
Ээси деген акча берип атканда айлыгын берип атканда ошондон кармап калыш керек да. Анан бизге төлөш керек. Салык жасап деген ишкерлерге деген 2000 сом айып салынат. Налоговый регистрация тургузуп, анан патентин берилет. Аны кылбаса биз деген эми ошо эмесин цехин апишат өтөт экенге укук бар.
Ар бир тикмечи патент алуу менен гана документ бүтө калбайт. Мындан тышкары социалдык камсыздандыруу үчүн дагы 900 сомдон төлөшү керек. Бул каражат тикмечинин пенсия, жөлөк пул жана башка мамлекеттен алуучу компенсациясына кеткени менен жумушчулар бул акчаны мамлекетке берүүдөн караманча баш тартышат.
Ой, жок, каяктан андайды уккан эмесмин. Бизге төлөп берсин мамлекет патентти. Биз үчүн өзүбүздүн жаныбызды өзүбүз багып атканыбызга, балдарыбызга бир да бир пенсия пособие бербейт. Мен мамлекетке төлөбөйм, аз төлө деп 5 милиция кетсе да төлөбөйм.
Ал эми тигүү цехинин ээлери тикмечилерди тийиштүү документтер үчүн акча төлөтүүдө азырынча алсыз. 25 тикмечини башкарган технолог Зияда Иманкулованын айтканын уксак.
Бизде 20дан ашык машина бар, алардын баардыгына патент төлөйбүз. Бирок булардын өздөрүнө патент алгыла деп биз мажбурлай албайбыз. Себеп дегенде, биринчиден көбүрөөк деп акчасы ушудан качат, экинчиден документи да көбүрөөк деп булардын мажбурласак, булар басып туруп кетип калышы мүмкүн. Азыркы учурда швеячылар азда мындай тартыш болгондуктан биз буларды жоготуп алгандан коркобуз.
Зияда Иманкулова кошумчалагандай, тикмечилик жумуш боюнда бар аялды гана эмес, эмчекте баласы бар энелерди дагы токтото албайт. Тикмечиге суроо талап жогору болгондуктан үйүндө балдар менен отурган тикмечилерге шартына карап тигүү машинесин үйүнө чейин коюп беришет экен. Атүгөл жайкы сезондогу каникул учурунда окуучулардан бери тигүү цехте иштеп калышат.
Боюнда бар аялдар тигеришет, төрөгүчө тигишет, себептен өздөрүнө ыңгайлуу болсо отуруп тигебиз деп өздөрү макулдугун билсе бизге уруксат беребиз. Аны төрөп келгенден кийин деле кайра иштей беришет. Анадан болуп иштейм, балдарым жаш дешет, кээ бири бирок машинкасы жок үйүндө. А биз машинкаларды алып барып беребиз, үйүнөн отуруп тигишет, биз цехтин басында, биякта отуруп тиккендин басында аларга төлөп беребиз. Бизде жаш жетелектер да болот сезонго болгондо, жайында сезонубуз башталганда булар жашы жетелектер айылдардан, ар кайсы жактардан ата энелер иштесин деп жөнөтөт.
Ал
каникул учурундабы тиккенди билгенден кийин биз ала беребиз буларды жумушка. Алар тиккенди билбегендер топ чыгат, ашат, упаковка, ушундай эркек балдар өтүк.
Айтор өлкөдө тигүү тармагынын өнүгүп жатканын тикмечилердин таңсыктыгы менен эле ченеп койсо болот. Эксперттер Кыргызстанда жеңил өнөр жайы жакынкы 5 жылда чоң арыш жасай турган болгоп жатат. Бирок тикмечилер расмий жумушка орношуп, тийиштүү документтерди толуктабаса, келечекте Кыргызстан ири пенсиялык коллапска туш болорун соода өнөр жай палатасынын текстиль комитетинин төрагасы Амир Закиров билдирди.
Иштеп жүргөн киши иштеп жүргөн күчү. Бир күнүмдүк эле да азырча. Бир күнүм өтсө эле болду. Келечекти эртеңки күнү ойлогондор адамдар аз. Мисалы, каякта бир подвалда иштей, лучше мен бул официалдык түрдө барып иштесем, кийин келечегим да жакшы болот. Эгерде трудовой договор болсо, ал жакта эртеңки күнү айлык бербесе, жоголуп калсам же эмкиде 5-10 жыл иштеп пенсияга чыгып калсам, албетте мамлекет мага берет деген ой менен өзү ошол жака барыш керек. Эми адамдар ага ойлонсо дагы, бирок барбайт. Бул биринчиси баягы жалкоочулук, экинчиси көп информация, маалымат жоктук. Үчүнчүдөн баягы ойчой
жеңил акча.
Жеңил акча мага ошол эле жетет, күнүмдө эле көп болсо бул эмне цехте 1-2 жыл иштейм да дегендер бар да мисалы. Андан кийин акча топтоп башка базарда чыгып кетем дегендер бар.
Мамлекеттик салык кызматы өлкө боюнча 9000 гана тикмечи ыктыярдуу патент аркылуу иштеп жатканын айтат. Расмий эмес көмүскөдө иштеп жаткандар жогоруда айткандай 200 миңден ашып, так санын эч ким билбейт. Тикмечиликке соңку учурда азын-оолак эркектер дагы тартыла баштады. Текстилинин экспорту өлкөдө алтындан кийинки экинчи орунда турат. Кыргызстандын тикмечилеринин эмгеги Орусия жана Европа өлкөлөрүнө чейин экспортталып, соода көлөмү жылына 70 миллион долларга жетет. Расмий эмес сандар 1 миллиард доллардан ашууда. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттыктын жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Эми кезекте жан дүйнө рубрикасы. Бүгүнкү берүүдөн төкмө акын Амантай Кутманалиевдин чыгармачылыгы тууралуу угасыз. Акын баарлашууда чыгармачылыктагы түйшүктүү сапары, төкмөлүк өнөрүнүн бүгүнкү мектеби тууралуу айтып берди. Маекти кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов уюштурду.
Биз студияда жакында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артист наамын алган төкмакын Амантай Кутманалиев менен отурабыз.
Эмесең аркы жагын айтканда мынан азаттыгы студиясы албан адамдардын уясы. Ал жерге мынан Амантай бүгүн келдиң окшойт кыясы. Берүүлөрүң угабыз кетирди.
Биринчи ушуна тааныштырып атканда төкмакын деп атабыз да. Сиз кандай ойлойсуз? Төкмакын деп айткан туурабы сиздерди?
Эми төкмө деген термин кийин ушул чөйрөгө элге деле сиңип баратат, кулак бышып көнүп баратат эл. А дегенде мен жаңы келген жылдары 89-жылдары негизи жети келдим да, окуду кантип минтип 89 ушул иштеп баштадык. Ошол учурда төкмө деп айткан өтө уят болчу. Ал эстекем айтса жарашчы, ашыралы төкмө деп чыгарса сахнага чыгарып атканда, замкем тукамдарга айтса, анан бизди кээде малпаруучулар шашып кетип төкмакын дебийсе, кадимкидей уялып колубуз калтырап комсу черте албай сахнага чыга албай калчык, чыксак да элдин бетин карай албай, ушундай уят эле да. Каякта төкмө чыкты? Төкмө ким? Мына төкмө илгери алым кулагандан кийин эле мына эстекем төкмө дейт. Төкмө деп төрт аягы төп келген кишини айтат турбайбы? Мисалы ага киши төкмө болуш үчүн комузда чертиш керек, кара күүлөрдү ыбырайата карамолдо черткен күүлөрдөн беркилерин чертиш керек. Толук болбосо да ошондон маалыматы бир топ күү билишкен киши. Бир тарабы ал оондырдаш керек. Кадимкидей Мусадан бери карай, Мусатадан бери карай оондырдаш керек. Ал дастанды айтыш керек, кенже эпостору айтыш керек. Баарынан ошонун төп жоргу дейт да, төрт тарагы төп, анан ал төкмө. Төгіп өрет те күн түн отырып алып эле баарын төгіп өрет төкмө. Азыр болсо бир эки оо сөз таманбы жаманбы десек эле төкмө болуп калды.
Сиз өзүңүздү кандай деп эсептейсиз?
Мен өзүмдөм акын десек ал жасмалыкта болуп кетет экен э силер мына акын жазуучулар. Анан муну илгери ырчыле деп айткан экен ырчылар. Эшмамбет жең жок халык атабыздын учурунда ырчылар. Анан азыр эми өзгөртүп муну бир күндө өрөлсө эме кыла албайбыз да. Элдин кулагы көнүп калды.
Кулак көнүп калган боюнча айталы төкмөнү өнөрүңүздө өзүңүздү өзүңүз кандай баалайсыз?
Өзүм баалаганда мен кызыктай эле болуп жүрөм да мына. Мен же эски боло албай, же жаңы аралашып кете албай. Эмне деп коет ортодо бир чалабышкан коондой дейбизби? Ушу сыяктуу эле болуп калдым билбейм. Анан көбүнчө бирок меники эски фольклор дүйнөсү, эски акындар дүйнөсү тартып турат. Канча кылган мен ошолордун чачпагын көтөрүп, этектерин эрмешип жүрүп калдым да.
Эзелден бери карата токтогул ата баш болуп, Арстанбек баба төш болуп, акындыкка көз болуп, жакшырдаса көз тоюп, санат санат сөз болуп, ырдап келген эмес пе алтын сөз.
Көпчүлүк учурда айтып калышат, төкмө акын көп окуш керек, көп маалыматы болуш керек деп.
Окуш керек го, маалымат керек деп, акын болбосоң деле коомдо жашап аткандай бир нерсенин каякта басып туруп атканын билиш үчүн деле маалымат керек. Анын ичинде жамакчы же акын болом десең сөзсүз эле ага кругозор керек да. Жаңы чыккан китептерге көз салып коем, өзүмө жаккан адабияттарды, чыгармаларды карайм. Анан эми азыр майдаланып кеттибиз баягы эски доордогу акындарды окуп жүргөн, ошондогу роман повесттерди окуп жүргөнөн азыр көбүнө алымсыңбай.
Эми сиз тажрыйба алуу төкмө акынсыз, мына сахнага чыкканда өнөктөштөрүңүздүн канчалык деңгээлде окуйт же окубайт сиз байкап турат болушуңуз керек.
Отурганда эле билинет, анан аны байкайсың да анан муну менен кандайча айтыш керек эми. Элдин алдында көбүнчө эле биздики. Элди кол чаптыруу башка максат болуп калды азыр. Шоу дүйнөсү деген илгери эстрада башка бир жанрларда. Азыр төкмөлүк фольклорго деле аралашып кетти. Эптеп эле элди күлдүрүп элдин же бир оорулуу жерлерин эмнен ойлоп турса ошону айта калса кол чабат же бир майда чүйдө бирдекени сүйлөй койсоң кол чаптырыш керек болуп эле ошол болуп калды.
Мына кечең эстебес акын ким эле? Болбосоң ашыраалың акындын атагың элге дүң эле. Болбосо Замирбек деген агабыз аныдырдап калабыз Тууганбай деген ага.
Адабиятта деле, маданиятта деле, ырчылыкта деле ушул бир баардык тармакта бир жеңилчелпилике качыруу, баалуулуктардын баасы кетип атпайбы? Ушундай мезгил сизге кандай таасир этип атат? Себеп дегенде сизде баягы көзөткөн, көзөтпөгөн устаттардан алган таалимиңиз бар да.
Эми мурда мектеп жок азыр. Бар деп атабыз, бирок эми мен мурдатан аралашып келаткан катары айтайын, азыр болсо дагы бир башка жол менен, башка агым менен кет. Анан бирин экин кишилер бар, ошол баары бир мурдагы нерсени өчүрбөйлү деп, баягы жолдон адашпайлы деп самырдайга акшап келаткан кишилер бар, аны угушабы угушпайбы ал өздөрүнүн иши да. А мындай карасаң заман деле туура деп койсуң, чын да эми булар төрөлгөндө, көзү көргөндө, буту басканда көргөн жашоо ушундай болсо бул эмне кыла алат эле булар.
Ошондой мезгилде өнөрдү таштап кетпей келатканыңыздын эң негизги себеби эмнеде?
Ички берүүлүгү, кантсе дагы баягы каныбыздагы, генибиздеги бир нерсе түрткү болду го деп эле айта алам. Болбосо таштап кетпейт белем байым, бул таштап эле кой башка деле оокат өтөт деген жерге келбедик беле бир учурда. Жардын кырына келип таталашуулар белдерде турдук да, ызгаарда калчылдап. Бирок баары бир эле болбойт экен муну. Муну ташташ үчүн ар жагыңда өзүң айткандай анда ушуга өтө жеңил карап, ушундан эле бир оокат кылайын же ушундан бир пайда табайын, ушунун арты менен бир атактуу болоюн дегендей психология менен башында келсең анда ошолду бат таштап кетмек экен да. А мен антип келбеппин да. Биздики жанагындай ошол бир артыбыздан бир кудайдын берген бир түрткүсү менен чындап чындап жүрөгүбүз менен мамиле кылып алыппыз да башында. Ошол балким талант деген ошол болуш керек бал. Чоң талант болбосо да чымын деген ошол болуш керек да. Анан таштай алган жокпуз да, ошол бир келатабыз да, ушунун ичинде бирде жетишебиз ийгиликке, бирде жетишпейбиз. Жетишпегенибизге кубанып кейибейм мен мисалы, ага деле кейибей калам. Жетишкен болсом ага кубанып жерге суу кабатпай сүйүнүп деле кетпейм. Эми бул келип кете турган нерсе экенин билип алдым да. Ар нерсенин атагың деле, жетишкендигиң деле, сыймык сыйлыгың деле конуп кайра колдонуча турган нерсе экенин түшүнүп калгандан кийин адам баарына салкын эмес, бирок бирдей кылам.
Бирок келкели бар дүйнөнүн, кеткети бар дүйнөнүн, ошолор менен биргемин. Биригесек да бар болуп, биригесек да жок болуп, биригесек да ач болуп, биригесек да ток болуп өтө берет экен бул дүйнө. Бир Бири кетсе дүйнө де баягы жеңи жок акын айткандай.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн студияда конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Түкмакын Амантай Утманалиев, кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов.
Санаттын айта берсек жамакты аркы жагы түгөнбөйт, түгөнбөй эле түмөндөйт. Амантай болсо дагы эле акын болуп жүрөм дейт. Ал келечекте көрөрбүз кандай кандай болорун. Айтып жүрбүз, жоготпой бирок эскилердин
жолу. Сиз мөкөсү ошо кыйналып жардын кырында жүргөн учурларда
кайранчырлар.
Ошол учурда айтып калганыңыз эсимде да, мына мисалы ушинтип кетип атып анан тааныштар көрүнбөсө экен деп тааныштар келип кайрылып кеткен учурум болуп атат
депчи.
Анан бир ушундай мезгилдер өттү да, ушундай мезгилдерде
өттү. Мен депрессияда башыман өттүм. Муну кийин депрессия деген сөздү эле кийин билдик да. Ошол адам чөгүп, анан аябай корунуп, өзүң өзүң камалып, кишини деле келе атса качып, аса сен айткандай. Ушунуп калган деле учур болгон бир убакта. Айнып баратамбы, келеси болуп баратамбы деп өзүңдү өзүң күскүдөн карагандан да коркуп э. Ушундай учурлар болгон. Көрсө андайдын баары эле бир процесс. Боло турган нерсе экен. Мисалы ошону окусаң деле кээ бир эмелерден чыгармалардан. Ар бир чыгармачылык кишинин башынан өтө турган, өтүш керек боло турган нерселер экен ушул.
Үй бүлө, бала чакаңыз жөнүндө да айтып берсеңиз.
Эки балам бар, эки уулум бар, Эмир уулум, кичүүм Байтурум, жеңең Жаңыл, эки бакыр бир тукур боло, ошол Жаңыл менен ысык суугума көп түттү, чыдады. Болбосо мендей макоорак кишиге ошондой аял болбосо азыр жок деле болуп кетет белем. Өзүң деле көрүп билип жүрдүң, мен ар кандай дүйнөдө жүрдүм да. Ар кандай деген деле аны түшүнөсүң эмне дүйнө экенин. Бир учурда азып, бирөөлөргө таарынган деле жокмун. Ошол бир катаал учурларда бир өзүңдү өзүң алдай турган нерселерге аскырылып жүргөн деле учур болду. Анан жашообуз болсо эми Кутманалиевдин көчү кичинеден кичинеден кыбырап баягы келе атат өзүнүн жолунда. Өтө бийиктикке чыгып кеткен жок, же жардан кулап кеткен жок. Аманчылыгыбыз, башыбыз түгөлүнө сүйүнөбүз. Ошо улуу балам мына армияга кеткен жатат. Кичүүсү мектеп курагында, ада эле 10-чу класста окуп атат азыр.
Жана сиз айттыңыз го, ушу мендей макоорак кишиге жеңеңдин түтүшү деле кыйын эле депчи. Эмнеңиз макоо? Каякой
макоом билбейм, мүнөзүмбү же кандай? Эми андай чатакмын, тиги же кысылгамчымын деп аткан жокмун. Андайым жок. Эми дээди жүргөн учурлар көп болду дегеним да.
Дейди
жүргөн учурлар көп болду да. Рамкадан чыгып эле өмүрүндө эле мен билесиң го, бир бутум баягы силер айткандай айтып калат го, кайсы бир акынга
бир бутум эрежеден чыгып
эрежеден чыгып турчу эле дек. Ошол сыяктуу эле рамкадан чыгып турган кишимин да мен дайым эле соройюп бир бутум же бир колум. Анан андайга түтө турган аял деген Жаңылдай аял болбосо кыйын эле да.
Сиз өзүңүз үй салдыңыз да.
Ооба, меники кудай жалга үйсүз деле болмокмун азыр учурда. Ким билет, эми кудай берсе болуп деле калат билеби. Бирок сакебиздин эмеси болуп кетти. Жанан айтыштар башталып кетпедиби чоң чоң байгелерди коюп. Анан ошондо 2004-жылы республикалык айтыш болуп калып, анан ушул айтышка бир чыйыр агыр агырдап кичине бир аракет кылайынчы, бул жашоо шартын деле оңдоп алайын. Ушул айтыштан деле жанагындай жакшы байга алып, анан материалдык жагын оңдоп ала алышат, атышпайбы кичине тыңыраак балдар. Анан аракет кылбырда ошондо баш байга алып калдым. Кудай жалга алган кезде там үйлөр арзан эмес беле. Бир машинанын акчасына бир үй келчи э ошондо. Анан ошол машинаны алып калып, анан машинаны айдап эмне кылам, үйүм жок, өзүм квартирада жүрсүн. Анан ошону даяр үй сатып алганбыз $4200.
Сиз өзүңүз мындай курулуш иштери
ага жок, мыкты деле кыйшык кагам да. Кээде ток курунуп калачу да, ошол жерден калам, жана бирдекеси жана резеткеси бирдеке болуп калса эркек эмессиңби дейт да аялың, тетигине карасаң боло. Азыр оңдой коем дейт, туура эмес карма бол өлүп калатчу да. Күндөр көп болду. Көрсө ал мүнүспүлүсү бири бирине тийбеш керек экен, анан тийип кетет да.
Мына жакында эле эмгек сиңирген артист наамын алдыңыз.
Мунусуна рахмат. Бирок эмгек сиңирген артист деген эми мен мына 50-ге чыгып атканда алып атпаймынбы? 2 жыл эле калды, ашып кетсе 50. Бул деген жанагы эмелер туура алды, мисалы Азамат Аалы ушундай жашыраак учурларда күүлөнүп, канат күүлөп, талпынып, энергиялары ашып ташып турганда бере турган сыйлык. Жаш кезде бере турган, ала турган сыйлык болчу. Ошол жаш кезинде алса бул стимул болот, чыгармачылыкка да анча-мынча болсо да жөлөк болот. Мына мен эмгек сиңирген артистмин деп кабагы ачылып, көңүл көтөрүлүп, анан ырдаганына дем кубат берет. Анан 50-ге чыгып калгандан берген эми мага түрткү болобу болбойбу? Болотсо болсо керек.
Орден менен ченелбейт, орошун баатыр эден келе, кагаз менен өлчөнбөйт каармандардын эмгеги, эмиң ала туу.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн биздин студияда конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Түкмакын Амантай Кутманалиев болду. Ал эми кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажматов болдум. Жан дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.
Азаттыктын жекшемби күнкү таңкы берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Эми кезек арай көз чарай талкуубузда. Ал бул жолу мигранттардын кароосуз калган балдарынын тагдырына арналды. Сөз талкуунун алып баруучусу Бүбүкан Досалиевада.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстандын бийлиги көп жылдардан бери чет өлкөлөрдө иштеген мигранттар жиберген каражатты санап, эл казынасы толуп жатат деп ыраазы. Ал эми алардын кароосуз калган балдары мамлекеттин жоголгон муунуна айланып баратканы келечек үчүн азыртан добулбас какчы коркунуч болууда. Мигранттын ата-эненин мээримин көрбөй жалтак, кекчил, өксүк болуп өсүп жаткан балдарынын тагдырын кантип жакшыртуу керек? Ата-эненин тарбия менен мээримин эмне менен кантип толтура алабыз? Мигранттын балдарын камкордукка алуу үчүн өзүнчө саясий багыт зарылбы? Биз бүгүн арайгөз чырайы талкуубузда талкуулай турган тема мына ушул. Биздин талкуубузга Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Отурбаев, Ички иштер министрлигинин жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн ага тескөөчүсү Самат Мамышев жана балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин жетекчиси Таалай Жакыпов катышат. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу угарман, эгер ушул маселе боюнча сизде суроо болсо, талкуунун учурунда 31-61-63 телефонуна чалып, биз менен байланышсаңыз болот. Анда эмесе алгачкы суроо Самат мырза сизге. Мына кечээ парламентте ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов 48,000 мигранттын балдары бирөөлөрдүн кароосунда калган деп билдирди. Жыл башында эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги алардын саны 50,000 ашкан деп билдирген. Деги так саны кандай? Канча баланын ата энеси миграцияда? Так сан барбы?
Саламатсыздар, чоң рахмат сиздин сурооңузга. Ички иштер министрлиги тарабынан бул багытта көп нерселер иштиктүү жумуштар жүрүп жатат да. Ошолордун арасында биз бүгүнкү күнү көйгөйлүү маселе жаратып аткан ички жана тышкы миграциядагы жүргөн үй бүлөлөрдүн балдарын аныктоо максатында биз комплекстүү иш чараларды уюштуруп, комплекстүү иш чараларды иш жүзүнө ашырдык. Мисалга алсак, жыл башынан бери биз ар бир кызматкер, иш органдарынын кызматкери өздөрүн тейлеген аймагында үймө кыдыруу уюштурушту. Бул үймө кыдыруунун бирден бир максаттарынын бири бул ошо ички жана тышкы миграцияда жүргөн үй бүлөлөрдү аныктоо. Ошонун эле ичинде ар кандай ошол эне атасынын кароосунан калган же болбосо балага терс таасир берүүчү үй бүлөлөрдү аныктоо болгондо, ошолор үймө кыдыруунун жүрүшүндө биздин кызматкерлер тарабынан бул комплекстүү иш чаралардын жүрүшүнүн негизинде да 48,000 жакын үй бүлөлөр балдар аныкталды да. Бул ата энелери ички жана тышкы миграцияда жүргөн балдар аныкталды 48,000 жакын. Бул балдар менен бүгүнкү күнү биз эмне иш жумуш
аткарабыз? Демек так саны ошол 48,000. Сиздердин маалымат боюнча
бул комплекстүү иш чаралардын жүрүшүндө. Балким биз бул нерселерди ай сайын, жума сайын жүргүзүп турабыз да. Бунун ичинде эмнелер кирет? Биз жанагы күнүмдүк рейдтерди жүргүзөбүз. Ошол учурунда аныкталган балдар, мисалы ошол учурунда аныкталып калса, эне атасын чакырабыз. Эне атасы жок болсо, эне атасын алмаштыруучу мыйзамдуу өкүлдөрүн чакырабыз. Анан ошолордун жүрүшүндө анан аныкталган балдар да, булар 48,000 деген. Балким дагы биз мындай иш чараларды көп уюштуруп турабыз, уюштуруп да жатабыз. Ошол учурунда балким бул 48,000 дагы жогорку жогору дагы чыгышы мүмкүн да.
Рахмат. Кубат мырза, мына сиз акыйкатчы болгондон бери ушул балдардын укугун коргоо, айрыкча тарбиядан тайкы калган балдардын тагдырын жакшы жолго салуу багытын издеп жатпайсызбы? Алардын ичинде мигранттардын ата эненин мээримин көрбөй жалтак, кекчил, өксүк болуп өсүп аткан балдардын өзгөчө бир катмарга айланып барат, балдар өзгөчө бир катмарга айланып баратат жана алар келечекте улуттук деңгээлдеги көйгөйгө айланат деген кооптонууну жаратышы мүмкүнбү?
Саламатсыздар. Эми биринчиден өтө оор маселелердин бири балдардын маселеси. Анткени өзүңүз азыр белгилегендей, ошо мигранттардын балдары эң жакшы деген учурда чоң ата чоң энелердин колунда тарбияланып жатышат. Көпчүлүк убактарда таеке же башка кишилердин колдорунда дагы тарбияланып атышат да. Мен ошо иштегенден баштап эң биздин дагы анализдер ошону көргөзүп атат. жанагы зордук зомбулукка кабыла турган аялуу катмар ушу мигранттын балдары болуп атат да. Тышкы иштер министрлиги расмий айтты, 1 миллионго жакын адам сыртта жүрөт деди. Бул өтө чоң көрүнүш. Ошондуктан эми ошол балдарга көбүрөөк көңүл бөлүш керек. Мына акыркы учурдагы өз жанын өзү кыйган балдар дагы ошол мигранттардын үй бүлөсүнө тиешелүү болуп атат. Мына ачыгын айтканда Сузактагы Шерзат Алимбеков деген 9-класстын окуучусу өз жанын өзү кыйып каза болуп калды. Тилекке каршы энеси көп жылдан бери Россияда иштеп жүргөн экен. Атасынын келгенине 1 жыл гана болгон. Ошо чоң энесинин колунда тарбияланып аткан бала да. Ошондуктан ушул нерсеге өтө көңүл бөлүш керек. Мен кечээ ушундай сунуш менен чыктым. Бүтүн дүйнө жүзүндө 10 сентябрь суицидке каршы эл аралык күнү болуп эсептелет. Ошол иш чараны Кыргыз Республикасынын аймагында кеңири белгилеш керек деген ойдомун. Анан мен эми өкмөткө жана башка министрликтерге конкреттүү сунуштар менен чыктым. Уруксат берсеңиз азыр айтайын, же болбосо анан айтайын муну.
Айта бериңиз.
Айтсам, анда биринчи кезекте өкмөт ушул маселеге өтө көңүл бөлүп, ар бир жана өз жанын өзү кыюу фактыларына маани берип анализ жүргүзүш керек биринчиден. Экинчиден анын ичинде өкмөттүн ичинде илим билим министрлиги бул балдар менен иштөөнү көбөйтүп, мына бул класс жетекчилердин жоопкерчилигин күчөтүп, өз жанын өзү кыюуга каршы атайын сааттарды өткөрүш керек болуп атат да. Ошол жалпы сааттардын алкагында ушул темага көңүл бөлүш керек. Анан эң негизги милдети бул министрликтин психологдордун, квалификациялуу психологдордун санын ар көбөйтүп, ошолорду даярдоого көңүл бөлүп, ар бир мектепти жок дегенде бирден психолог менен камсыз кылыш керек. Ички иштер министрлиги болсо, мына жаныбызда Самат мырза отурат, бул бөлүмдүн күчүн күчтөп, мүмкүнчүлүгүн башкармалыкка айлантып, жер жерлердеги өкүлдөрүнүн санын көбөйтүш керек. Ошо балдар менен түздөн түз иштей турган милиция кызматкерлерин, ал милиция кызматкерлери атайын окуудан өтүш керек. Жөн эле баягы кылмышкерлерди коолап жүргөн милиция эмес, атайын балдар менен иштей турган өзүнчө бир адистер тартылыш керек да. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги болсо, жер жерлерде кризистик центрлерди көбүрөөк ачыш керек. Ал кризистик центрлерди колдой турган бюджеттен акча бөлүнүп, ошол кризистик центрлерди күчтөш керек. Мусулмандар дин башкармалыгы жана жума намаз, башка намаз убактарда ошол эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өзгөчө балдар арасындагы, жаштар арасындагы ошо өз жанын өзү кыюун жана мусулманчылыкка, кыргызчылыкка туура келбей тургандыгын дагы айтыш керек да. Анан эң негизгиси мына өз алдынча башкаруу органдары, акимдер, айыл өкмөттөрү, мектептер менен чогуу мына ушул жаатта катуу жумуштарды жүргүзүш керек. Биз мына ушундай сунуш менен чыгып атам.
Демек бул маселе келечекте улуттук деңгээлдеги көйгөйгө айланат. Ошон үчүн коомчулуктун дагы кайдыгер болбошу зарыл экен да.
Албетте, бул жерде ата-энелердин жоопкерчилигин да күчтөш керек. Анан мектеп дин жоопкерчилигин күчтөш керек, анан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилигине күчтөш керек да.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Айта бериңиз.
Бүйүкан, кечүү эфирдин Азаттык радиосунун мыкты кабарчысы Айгерим Акылбекованын как раз ушул тема боюнча бир дүйнө адам укуктары боюнча фестивалдын алкагында сонун тасмасы көрсөтүлдү. Өкүнүчтүүсү ошол тасманы келип талкуулоого эмнегедир өкмөт тараптан тиешелүү миграция департаменти деп коебуз, элге билим берүү министрлиги, тиги саламаттык сактоо жагынан эч ким келген жок. Бул абдан туура эмес. Бул ошол бизде болуп жаткан көйгөйлүү маселеге көңүл кошчу мамиле жасағанды қатар етептен. Келіп тұр осы жерде Ақылбекова келтіріп жатқан факті. Осы жақтағы тіге келтіріп жатқан жанды тіге оқиғалардың негізінде ой жүгіртіп мындай қомшылықпен талқылас болмақ. Негізі мен миграцияға жиедей балдарын тастап қойып тұрып ақша санап Россияға кетіп жатқан бүлік мемлекетке кетіп жатқан ата енелерге айыптаймын. Бұл ата енелер қамқорлық емес. Егер де сен ошончолу беле ақшаға зар болып жатсаң анда тіге мындай системаны түзіш керек та жергілікті кеңешке қат жазып кет, тіл қат. Мен мондай кетіп жатамын. Ата енеме же болмаса туған туысқандарыма қайын жұртыма баламды алдымкідей тәрбиелеп алады. Анан кейін келіп өкініп тіге өкіметті же тағы біреулерді күнелеугіндей болсын да. Анан мен студияға отырғандарға сұрау бергім келеді. Не үшін жаңағы миграция министрлігі жойылып департамент қалды? Бұл авалдан шығудың жолы ғой.
Кимиңиздер жооп бере аласыздар?
Мен айтып койсом болобу, негизи мына Москвада да биздин 14 кызыбыз каза болгоду. Мына ошол окуядан улам биз да анализ жүргүздүк. Ошо миграция министрлигин кайра калыбына келтириш керек деген ойго келдим. Анан экинчиси ошо миграция министрлигинин ошо мамлекеттердеги өкүлдөрүн чыңдаш керек болуп атат. Тышкы иштер министрлигинин консулдук жана элчиликтериндеги кызматкерлеринин да санын өзгөчө кыргызстандыктар көп барып иштеп аткан шаарлардагы элчилик менен консулдукта иштегендердин санын көбөйтүш керектигине көзүм жетти.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн мигранттын балдары бир муундун жоголушуна барабарбы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев, Ички иштер министрлигинин жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн ага тескөөчүсү Самат Мамышев жана балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин жетекчиси Талай Жакыпов катышып жатышат. Талай мырза, сөздү сиз уласаңыз, мына Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдары миграцияга кетип, анан ажырашып же болсо балдарын тарбиялоо жөнүндө такыр ойлонбогон ата-энелердин балдары азыр өздөрү үй бүлө кура башташты. Сиздин жеке байкооңузда ошол балдардын үй бүлө курууга жана аны бекемдөөгө көз караш мамилелери кандай экен? Үй бүлө ыйыктыгын сезип жоопкерчилиги калыптанат бекен?
Үй бүлөнүн астындагы жоопкерчилик, үй бүлөдөгү атанын ролу, үй бүлөдөгү эненин ролу, бул тууралуу ошол 90-жылдары жылдары бир 6-7 класс окуп аткан балдардын баары тең, кыздар болобу, балдар болобу, бүгүнкү күндө эң алды 35 чыгып калды да. Анан бизге келип аткан, мен өзүм иштеген кишилерден практика жүзүндө ошол адамдардын баардык ошол мезгилде 30-35 азыркы күндө ошол мезгилде окуучулар ошол мезгилде ата эненин мээримин такыр көргөн эмес. Атасы эртең менен тургандан энеси көтөң базарда кечке чейин иштейт. Анан кийинчерээк алар мээрим көргөн жок үйдөн эч кандай. Мээрим көрбөгөндөн кийин кандай гана киши болбосун, буга жаныбар болобу, адам болобу, мээрим керек да. Бирөөнүн көңүл буруусу керек. Анан үйдө көңүл буруу болбогондон кийин булар эптеп эле ушул мектепти бүтүп кетсем, анан барып бир жерге турмушка чыгып алсам же болбосо үйлөнсөм деген ой менен болуп калышканда, а үй бүлөдө кантип жашайт? Буларда эч кандай тажрыйба дагы же үйрөткөн эч ким жок. Натыйжада жанагы бүгүнкү күндө ажырашып аткандардын жок дегенде 80-90% ошол мезгилде жана союз жаңы тарап атканда бир турмуштук кыйын кырдаалга кабылып калып анан ата энелердин мээримин көрбөй калган балдар да. Анан азыркы айтып аткан туура бүгүнкү күндө деле эгер ички мигранттардын балдарына болобу же болбосо вообще таптакыр эле балдарга көңүл бурбай турган болсок, бул келечекте орчундуу чоң маселеге айланышы мүмкүн. Себеп дегенде ошол 90-жылдарды приютта жашап аткан балдардан биз анализдеп да көргөнбүз да. Приютта жашап анан кайра үйлөрүнө кайтарып барып келип аткан балдардын жок дегенде бир 50% бүгүнкү күндө кылмышкерлердин колуна түшүп калган да, ошолорго айланган. Түрмөдө отурушат көпчүлүгү, эркек балдардын көпчүлүгү. Кыздар болсо ажырашып кеткен же болбосо ичип кеткен. Ошондуктан жана могул маселеге 48 миң дегенди биз аз эле көрүп атабыз. 48 миң мүмкүн 1 миллион баланын ичине аз эле болуп калар деп. Бирок 48 миң эртең ошол 48 миң үй бүлө болушу мүмкүн. Ошол 48 миң эртең бирси күнү 5 эсе, 4 эсе, 10 эсе, 20 эсеге чейин көбөйүп кетиши мүмкүн. Демек азыртадан бул боюнча эме бериш керек да, чара көрө башташ керек. Мына азыр Кубат айтып атат, тиги өкмөт менен ушундай деп сүйлөштүк, сунуштар эң сонун. Бирок эң негизги бүгүнкү күндө бир оор маселе ушул балдар менен иштей турган, үй бүлөлөр менен иштей турган жергиликтүү бийлик, социалдык өнүктүрүү министрлиги, эмгек жана социалдык өнүктүрүү билим берүү министрлиги, анан ички иштер министрлиги деп атабыз, ушулардын ортосунда кызматташуу өтө эле начар болуп атат да.
Мына азыр тиги үйдөндөн эми айтып атат, тиги Самат айтып атат, биз комплекстүү иш чараларды өткөрүп, жана айылдарды ар бирибиз кыдырып чыктык. Үйдөндүн эң негизги жардамчысы айылда ким? Ошол айылдын аксакалдары, ошол айылдагы социалдык кызматкер, ошол айылдагы мектептер. Но булардын ортосунда кызматташуу жок болот беле. Анан кызматташуу жок болгондон кийин ар кимибиз өзүбүзчө бир нерсе кылып аткансыйбыз. Натыйжа жок. Ошон үчүн биринчи кезекте социалдык өнүктүрүү жана эмгек министрлиги бул ушул балдар боюнча балдардын укуктарын коргоо, же болбосо балдарга үй бүлөгө мамиле жасоо боюнча эң бир өкмөттүн эң бир эмеси да полномочий деп атпайбызбы жана эң өкүлү ошол
милдети.
Анан ушунун айланасында калган министрликтер сөзсүз түрдө чогулуш керек да. Анан дагы бир жакшы сунуш айтты, мына могу динди аябай пайдаланышыбыз керек. Жума сайын намаз болот, ошол жерде жөн эле жана суицид жөнүндө эмес, ушул таптакыр эле могу зордук зомбулук деген эмне, анан ошол зордук зомбулуктун кесепеттери кандай болот, ушул тууралуу. Бирок ошол дин кызматкерлерин өзүлөрүн даярдаш керек. Себеп дегенде дин кызматкерлери өзүлөрүнүн даярдыктары жок. Алар отуруп алып эле жана Куран боюнча баланча мындай болду эле, түкүнчө мындай болду эле деп айтып атат. Бул жерде илим жүзүндө болобу, же болбосо могу турмуштук эле өзүбүздөн алган бир практикаларды колдонуп туруп сүйлөй турган диний кызматкерлерди кадимкидей ошолорго сабап өтүп даярдаш керек да. Анан дагы бир маселе, могу мектептердеги психологдордун
квалификациясын
жогорулатыш керек.
Кубат мырза, мына жакында Сузакта асындып каза болгон 14 жаштагы өспүрүмүн атасына жазган катында миграцияда жүргөн энемди бир көрүп көрсөм деген арманы, анан Россиядагы энесине баргысы келип сөйкөсүн саткан өзгөндүк кыздын, окуучубуздун тагдырлары замандаштарыбызды аябай эле катуу ойго салды. Чынында алардын тагдыры ата энесинин мээримине эч кандай акча, башка эч кимдин мээрими тең келбей тургандыгын далилдеди. Демек мигранттарды балдарынын тагдырын жакшы жолго салуу үчүн мамлекеттик деңгээлде бир ырааттуу саясат жүргүзүү зарылго.
Туура айтасыз. Эми бул жаңылык деле эмес, дүйнөлүк практикада ата энелердин милдети өтө күчтөндүрүлгөн мамлекеттер бар. Мына азыр мен жаңылбасам Латвияда мисалы ата энелердин жоопкерчилиги өтө катуу жогорулаган. Жанагынтип жөн жай салды эле бирөөгө таштап коюп баласын таштап кетмей деген жок. Аякта сыртка чыгаар алдында баласын ким карайт, кайсы акчага багат, тарбиясына ким жооп берет деген жоопкерчиликтердин баарын милдетин алып ошенткенден кийин гана анан уруксат берилет да. Ошондуктан ошондой бир система ойлоп чыкпаса азыр көп нерсени чындыгында ата энелер мектепке жүктөй салып, мектеп ошону мойнуна алыш керек деген жаңылыш түшүнүктө жүрүп атышат. Бунун өзү туура эмес. Мисалы кечинде сабактан чыгып үйүнө жеткенден тартып бала ата эненин көзөмөлүндө болуш керек да, мисалычы. Анан ошондуктан ата энелердин жоопкерчилигин күчөтүү жагынан дагы бул тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, анан бир чоң системаны ойлоп чыкпаса болбойт. Экинчиден, мына ошол балдар менен иштөө жаатындагы мамлекеттик органдардын иши да солгун болуп атат. Мына биз акыйкатчы институту демилгей кылып турмуштук оор кырдаалдагы балдарды, анын ичинде мигранттардын балдары, ошондой эле жана жетишпеген үй бүлөдө чоңоюп аткан балдарды, жанагы тубаса кемчилик менен төрөлгөн балдардын акыбалын иликтөө боюнча чоң иштерди жүргүздүк. Ош, Жалал Абад, Баткен областарын кыдырып келдик. Мына ошол жерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алдында балдар менен иштей турган комиссиялар бар. Мына ошол комиссиялардын иши өзгөчө Баткен облусунда өтө солгун экендиги аныкталды. Ошонун жыйынтыгында биз өкмөткө сунуш бердик. Өкмөт ошол нерсени көңүлүнө алып Баткен шаарынын вице мэрине, Сүлүктү шаарынын вице мэрине жана Кадамжай районунун акимдин орун басарына эскертүү берилди жана алардын иши эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин коллегиясында каралыш керек да. Эң негизгиси мына ошол комиссиялардын ишинин солгундугу дагы мына бүгүнкүдөй жанагындай аянычтуу тагдырларга алып келип атат.
Самат мырза, мектеп мугалимдеринин айтымында мигранттардын балдары башкаларга салыштырмалуу жакшы кийинип акчалуу жүргөнү менен жакшы окушпайт жана сабакты көп калтырышат, өтө мүнөздөрү түнт, өзүмчүл жана өздөрүнүн жемин жедирбеш үчүн өтө кетчил болушат деп айтышат да. Ошол балдардын арасында тартип бузуп кылмыштуу иштерге баргандары башка балдарга салыштырмалуу азбы же көппү?
Биз
Азыркы учурда биз жаш өспүрүмдөрдүн иштөө тескөөчүлөрүнүн эң негизги максаты эртең менен жумушту ошол жалпы билим берүүчү мекемеден баштайт да биздин тескөөчүлөр. Ал мекемеге баратып, ал сөзсүз түрдө ошол мектептин тегерегиндеги балдардын көп чогулчу жерлерин сөзсүз түрдө бир сыйра текшерип карап чыгат. Ошолун кароонун учурунда биз күнүгө рейдтерди жүргүзүп турушат ошол мектептин тегерегинде тескөөчүлөр. Ал эми ошол мигранттын балдары же болбосо ички жана тышкы миграцияда жүргөн үй бүлөлөрдүн балдары деген нерсе бул жокко эсе да, жокко эсе. Алар көпчүлүк учурда тескерисинен биздин жаш өспүрүмдөрдүн иштөө тескөөчүлөрүнүн билдирүүсүнө караганда, биздин кызматкерлердин билдирүүсүнө караганда, алар ошол окуу үйүндөйт, алыста жүргөн эне атасын уят кылбайын деп аракет кылышып, ошол нерсеге окуганга да аракет кылышат да. А көпчүлүк учурда тартип бузганга кимдер барат? Баягы эле колунда бар адамдар, баягы кичине болсо өзүңүз айткандай акчасы көп адамдар, үй бүлөлөрдүн балдары тартип бузганга көбүрөөк барат да. А биздин статистика боюнча азыркы учурда жаш мигранттын балдарынын арасында тартип бузуулар жок эсе.
А бул тартип коргоо органдары ушул бул маселеге кандай карайт? Мына мигранттын балдарын камкордукка алуу үчүн өзүнчө бир саясий багыт зарылбы?
Сөзсүз түрдө зарыл. Биз жана жогоруда дагы айтып кетти, бул жерден биз эми Ички иштер министрлиги тарабынан 2016 жылдын башында биз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен биргелешкен ишмерчемди иштеп чыкканбыз да. Бул жерде Кыргыз Республикасынын 10 министрлик ведомстволору менен арасында биргелешкен ишмерчем иштелип чыгып, ошонун арасына биз колубуздан келишинче жаш өспүрүмдөр арасындагы тартип бузууну, өз өмүрүн кыюуну, кылмыштуулукту жана ошондой эле балага терс таасир берүүчү үй бүлөлөр менен иштөө боюнча иш чараларды камтыганбыз. Анан ошол иш чаралардын жүрүшүндө биз чогуу иш чараны, мисалы комплекстүү иш чара деген себеп, биз социалдык коргоо органдарынын кызматкерлери менен, билим берүү органдарынын кызматкерлери менен, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери менен сөзсүз түрдө иш алып жүргүзөбүз. Ал эми мигранттын балдары менен ички жана тышкы миграциянын балдарын биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын айтып атабыз. Сиздер түздөн түз ошол эл менен иштешесиздер. Миграцияга кетип бара жатканда сөзсүз түрдө баласын мыйзамдуу өкүлү катары шайлап кетишсин. Тууганым болобу, атасы, чоң атасы болобу, чоң апасы болобу, тай атасы болобу, тай энеси.
Бирок азыр ошого мыйзамдык негиз жок да, ошону милдеттендирген мыйзамдык негиз жок азыр.
Мыйзамдык негиз жок, бирок бул бара бара биз ошол нерсеге барышыбыз керек. Сөзсүз миграцияга кетип бара жатканда баласын сөзсүз түрдө мыйзамдуу өкүлү кылып бир кишини, тууганын болобу же болбосо дагы башка адамдарды болобу дайындап кетүү боюнча.
Кандай дейсиздер ушул маселе боюнча? Тезинен ата эненин баланы тарбиялоого жоопкерчиликтүү кыла турган милдеттендирген атайын мыйзамды чукул арада алуу зарылбы?
Бул тууралуу менин оюмча тереңирээк анализ жүргүзүш керек да, талдоо жүргүзүш керек. Пока талдоо жүргүзбөгөн биз эч кандай мындай деп чукул бир мыйзамды кабыл алып койгондун өзү, эгерде ушул мыйзамды эртең бүрсү күнү ала турган болсо ушул мыйзамды кабыл алып койду дейлик, анда ошол тиги сыртка барып иштеп келим деп аткандарга чоңураак бир тоскоолдук болуп калышы да мүмкүн да. Ошол мыйзам кандай ишке ашат, эмне болгондо ишке ашат, анан жаза кандай болот, бул өзүнчө бир талдай турган иш да, чоңураак талдай турган. Анан дагы бир айта турган нерсе, азыр биз айтып атабыз, эң негизги нерсе маалымат жетпейт. Чындап эле жанагы таштап кеткен баланы таштап кеткендин өзү, ата энесинеби, чоң атасынабы, чоң энесинеби, көңүлү таштап кеткендин өзү баланын келечегине кандай таасирин тийгизет, ошону биздин адамдар көп билбейт. Мурдакы менен биз минтип келе атабыз, баарыбыз эле айтабыз, мен чоң атамдын колунда өскөм, мен чоң энемдин колунда өскөм, тай атамдын колунда өскөм, мен жакшы эле жүрбөйүнбү деп. Ал мезгил менен бүгүнкү мезгилдин ортосунда чоң айырма бар асман менен жердей. Бүгүнкү күндө маалымат ушунчалык кенен жана балдардын жүрүм туруму дагы ааламдашуу деген жүрүп атпайбы?
Демек аларды өзгөчө камкордукка алган кандай саясий багыт керек?
Саясий багыт азыркы мына тиги кулактар айтып аткан багыт, бул эң жакшы багыт да. Бир, социалдык өнүктүрүү министрлигинин тегерегинде жана балдар менен иштей турган мекеме уюмдардын баардыгы биригип бири бири менен кызматташа турган болсо, бул боюнча мыйзамдар бар деген жери жок да.
Мен
себептин бирин айтайын, ушуну айтыш керек да. Мына кечээ күнү эле
кыска жооп берсеңиз, убактыбыз бүтүп калды.
61 мектептин директору, ой, завучу бир баланы урду деп атат. Эрекеттин башында ким болуп атат? Мугалим болуп атат ошонун
башында. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн мигранттын балдары бир муундун жоголушуна барабарбы деген суроого жооп издедик. Талкуубузга Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев, Ички иштер министрлигинин өкүлү Самат Мамышев жана балдарды коргоо борборунун өкүлү Таалай Жакыпов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Ушул талкуубузда жыйынтыктап айтканда, бул маселеге баардык коомчулук, өкмөт, бийлик, парламент баардыгы биргелешип туруп чечүү жолдорун издешибиз зарыл экендиги айкын болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала байектер сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит.орг биздин толкунда кала бериңиз.